kanamma aangoo irra jiru mootummaan Itoophiyaa karaa sirriirra deemaa akka jiru kan ibsan Itoophiyaatti aangawaa sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa Ernest Chumaa milkaa'ina argachuuf deeggarsa isa barbaachisa jedhan. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii fooyyessuu fudhataa jiran salphaa kan ta'in yaadachiisanii qormaanni mudataa jiranis ilaalamuu ka qaban ija kanaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaaf muummichi ministeera Abiy kallattiin irra deemaa jiran jijjiirama argamsiise harka caalaan simannaa guddaa argatee jira. Jijjiiramni gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaa mootummaan argamsiise jechuu kootii jedhan. Kunis mootummaanis ta'ee biyyattiin kallattii irra adeeman sanarraa amantaan argamu agarsiisaa jedhan. Kanaaf fudhatama argateen deeggaramuu akka qabu milkaa'ina gonfatu gochuudhaaf waliigaltee waliigalaarra jirraa jedhan. Kanneen caamaan akkasumas biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqaaniif gargaarsa dhala namaaf gaaffiin dhiyaate deebiin kennamuufi qabaa jedhan. Tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy fudhataa jiran afeerraa irbaataa miti qormaanni yeroo mara jiraa jedhaniiru. Jijjiiramni karoorfame bulchiisa mootummaa biyyattii keessaa fooyyessuuf, sadarkaa jireenya uummataa fooyyessuuf, carraa dinagdee bal'isuuf akkasumas dargaggootaaf carraa hojii uumuudha jedhaniiru. Fakkeenyaaf jijjiiramni gama dinagdee hirmaannaa nama dhuunfaaf kan investimentii alaarraa dhufus akka guddisu godha. Akkuma tarkaanfii jijjiiramaa fudhataniin immoo qormaanni yeroo mara ni jiraataa jedhu. Waan guddaan garuu kallattii irra deemaa jiranirraa ija buqqifachuu dhiisuudha jedhaniiru. Yeroo adda addaatti walitti bu'insa uumamee hordofee godaansi uummataa mudate qormaata yeroo ammaa Itoophiyaa mudate keessaa tokko jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa nyaataa tattamaa kanneen isaan barbaachisu miliyoona 8.3 keessaa kanneen miliyoona 2.7 ta'an haala walitti bu'insaan kan godaanan ta'uu dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa lammiiwwan kanaaf deeggarsi akka godhamuuf dhiyeenya kana gaafatanii jiran. Mr. Chumaan akka jedhanitti mootummaan Dr. Abiy Ahmed fudhatama innaa argate kanatti gaafiin dhiyaate kunis deebii fooyya'aa argachuuf dandeessisa jechuusaani Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira.